emakume daniarra. Gaizka Izagirre. Martxoan, soilik Espainian 60 telesail inguru estrainatu ziren. Eskaintza halakoa izanik ezinezkoa da erdiak ere ikustea eta ondorioz, eduki interesgarri asko arkabean pasatzen dira. Horietako bat da The Danish Woman filmin Islandian ekoitzitako telesaila. Protagonista Dicke Jensen da Danimarkako espioioia. Reykjavikera erretiratu da bizimodu lasaiago baten bila, baina ezin ditu bere iraganeko joerak baztertu. Bizitokia duen apartamentu eraikina gudu zelai moduko bat bihurtuko du, eta auzotarrei arazoak bere erara konpontzen lagundu. Komedia beltzaren, drama sozialaren eta absurdoaren arteko mugan kokatuta, telesailak Reykjavikeko apartamentu bloke arrunt bat mikrokosmos bilakatzen du, non gaur egungo gatazka handiak islatzen diren. Abia puntu horretatik, telesailak gai garaikideak jorratzen ditu. Klima aldaketa, menpekotasun teknologikoa, arrazakeria eta Danimarka eta Islandiaren arteko tentsio identitario eta kulturalak. Gai horiek guztiak itxuraz utxalak diren auzo gatazketan txertatzen dira, eguneroko bizimoduaren bidez dimentsio unibertsalago bat hartuz. Maila askotan funtzionatzen duen satira da. Batetik, egoeren komedia beltz gisa. Bestetik, gizarte zatikatu baten erretratu zorroz gisa. Gizarte konbentzioei egindako kritika garratza da, etxeko thriller baten itxurapean aurkeztua. Trine Dirolm, magnetismo handiz gorpuzten duen pertsonaiari esker, kontakizunaren ardaz nagusia bihurtzen da. Haren ambiguotasunak antiheroi baten itxuran ez du inor axola gabe uzten eta ikuslea bere muga etikoak zalantzan jartzera bultzatzen du. Benedict Erlinsonek Woman at War filmaren zuzendariak berriro ere emakume errebelde bat jarri du erdigunean. Bereziki, aipagarria da darabilen umore lehorra, deserosoa eta sarritan asaldagarria. Indarkeria ez da hainbeste fisikoki agertzen, baizik eta maila etikoan. Muturreko erabakiak, epaiketa arbitrarioak eta esku hartze inbaditzaileak dira nagusi. Alde horretatik, komedia beltz nordikoaren kutsua du, baina telesaila pauso bat harago doa. Ez du soilik deseroso sentiarazi nahi, ikusleari barre eginarazi nahi dio kezkagarriak diren egoeretan. Ironikoa, deserosoa eta politikoki kontzientea da, telesaila eta gizartearen austurez hitz egiteko umorea darabilen lan oso gomendagarria osatu du Erlinsonek.